ពីរដ្ឋធានី Washington នេះខ្ញុំសុជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ RZ សេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ14រោចខែស្រាប់ឆ្នាំរោងឆស័កពុរសករាជ2568ចាប់ដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅអញ្ញាធរចាប់ខ្លួនប្រធានក្រុមការងារគណៈបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពតលោកវ៉ាន់ពើសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់រូបលោកនៅថ្ងៃប្រកាសសារិកាទី9ខែកញ្ញាខាងមុខមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាអ្នកប្រើរថយន្តស្លាកលេខខមខ្លះគ្មានសិលធម៌តែក្រសួងបែរជាគ្មានចំណាត់ការច្បាស់លាស់អ្នកខ្លះមើលថាព្រឹត្តិការណ៍ Gambol 3000ដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនអាចជួយទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឡើយរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាចាសលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងលោកគង់សំអុលទទួលមរណភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកញ្ញានេះនៅក្នុងជន្មាយុ94ឆ្នាំដោយសារជរាពាធសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឲ្យដឹងថាព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្តេចព្រះក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារលោកគង់សំអុលព្រះអង្គមានរាជបន្ទូលថាការបាត់បង់លោកគង់សំអុលគឺជាការបាត់បង់ឥស្សរជនរបស់ប្រទេសដោយសារតែលោកបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តកម្លាំងប្រាជ្ញានៅក្នុងការចូលរួមចំណែកបម្រើប្រទេសជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រដោយស្មោះត្រង់និងព្រះរាជបល្ល័ង្គនៅថ្ងៃដ៏ដែរនេះព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីក៏បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងលោកគុយសុផលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងភ្លាមៗជំនួសឲ្យលោកគង់សំអុលទៅតាមសំណើរបស់ព្រានព្រឹទ្ធរបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនលោកគង់សំអុលត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998ហើយលោកធ្លាប់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទចន្លោះពីឆ្នាំ1986ដល់ឆ្នាំ1989ផងដែរចលនានេះកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតតងនឹងរឿងរ៉ាវនៅឯតុលាការកំពូលឯណោះចាប់ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឬហៅកាត់ថា IDEA លោកវ៉ាន់ពៅស្នើឲ្យតុលាការកំពូលទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើរូបលោកពីព្រោះលោកគឺជាជនរងគ្រោះមិនមែនជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយតុលាការថ្នាក់ក្រោមចោទប្រកាន់នោះឡើយចាសសំណើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលគ្រងនឹងប្រកាសសាលដីកាបណ្ដឹងសាទទុករបស់លោកវ៉ាន់ពៅនេះនៅក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមតវ៉ានៅរោងចក្រកាត់ដេរយ៉ាជីនចាកាលពីខែកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅចាឲ្យតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសាលដីកាអំពីរឿងនេះនៅសប្ដាហ៍ក្រោយចាតេតងនឹងរឿងនេះចានេះខ្ញុំនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកវ៉ាន់ពៅចាតេតងទៅនឹងការទៀមទាស្នើឲ្យតុលាការកំពូលចាស់ទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងទុកឲ្យលោកមានសេរីភាពដោយសារតែលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសចាស់សូមអញ្ជើញលោកនាងចារងចាំតាមដានកិច្ចសម្ភាសនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាំមុននឹងទៅដល់បទសម្ភាសចាស់សូមអញ្ជើញលោកនាងចាស់ស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
លោកវ៉ាន់ពៅប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សវនកម្មនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាថារយៈពេល10ឆ្នាំហើយដែលលោករងចាំយុត្តិធម៌នៅក្នុងសំណុំរឿងដែលលោកមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសលោកសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើរូបលោកឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញពីព្រោះការតស៊ូរបស់លោកដើម្បីយុត្តិធម៌កម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធផងហើយក៏រួមចំណែកជួយដល់រដ្ឋាភិបាលផង
ខ្ញុំស្នើសុំទៅទាំងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ហើយទាំងសម្ដេចទៅប្តីទាំងតុលាការជាពិសេសអាយដាមចៅក្រមតុលាកពូលសូមផ្ដល់យុត្តិធម៌ខ្ញុំដែលខ្ញុំជាជនរងគ្រោះកុំឲ្យជនរងគ្រោះហើយបែរជារងការចោទប្រកាន់អញ្ចឹងសូមផ្ដល់យុត្តិធម៌ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំរស់ក្នុងប្រទេសមួយដែលមានសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាផងបាទ
ការស្នើសុំនេះក្រោយពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាហើយសម្រេចថា និងប្រកាសសានិកាបណ្ដឹងសាទុករបស់លោកវ៉ាន់ពៅប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាខាងមុខកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2014លោកវ៉ាន់ពៅនិងជនជាប់ចោតផ្សេងទៀតត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដណ្ដើមទោសដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី4ដល់5ឆ្នាំនិងពិន័យប្រាក់ចំនួន8លានរៀលពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មរបស់កម្មករដែលទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល160ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2014ដែលកាលនោះលោកវ៉ាន់ពៅត្រូវបានទាហានឆាត់យង911វាយឲ្យរងរបួសធ្ងន់នៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ស្លាធរភ្នំពេញបានសម្រេចលុបចោលប្រាក់ពិន័យចំនួន8លានរៀលប៉ុន្តែតំកល់សាក្រមផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី4ដល់5ឆ្នាំលើលោកវ៉ាន់ពៅនិងជនជាប់ចោតផ្សេងទៀតដោយស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចដែរមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកវ៉ាន់ពៅគឺលោកសឿនជំជួនលើកឡើងថាការសម្រេចសេចក្តីរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាធរគឺមិនឆ្លើយតបនឹងអង្គហេតុហើយផ្ទុយនឹងអង្គហេតុរីឯសំអាងហេតុវិញគឺផ្ទុយនឹងអង្គច្បាប
់ដូច្នេះក្នុងនាមយើងខ្ញុំជាសហមេធាវីការពារសិទ្ធិរបស់លោកវ៉ាន់ពៅហ្នឹងយើងស្នើសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះហ្នឹងសម្រេចឲ្យលោកវ៉ាន់ពៅហ្នឹងគាត់បានរៀបរៀងបាត់ចោលហើយចំណុចទី2សូមឲ្យមុខលោកសារិកាសម្រាប់របស់សាលាធរភ្នំពេញនេះជាអ្វីដែលយើងបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពតាមពិតនេះ
ចំណែកមេធាវីដើមបណ្ដឹងវិញបានស្នើទៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលឲ្យរក្សាប័ណ្ណចោតប្រក័នលើលោកវ៉ាន់ពៅដោយតំណាងមហាអัยការស្នើសុំដែរនៅក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់នេះអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវតុលាការចោតប្រក័នមានប្រមាណ25នាក់ក្នុងនោះរួមមានប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនអតីតអ្នករងគ្រោះក្នុងតំបន់បង្កក់លោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កនិងលោកវ៉ាន់ពៅជាដើមប៉ុន្តែសវនកម្មនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញានេះមានតែលោកវ៉ាន់ពៅម្នាក់ដែលចូលរួមសវនកម្មខណៈអ្នកផ្សេងទៀតពុំទទួលដីកាកោះពីតុលាការកំពូលនោះឡើយលោកវ៉ាន់ពៅចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់មេធាវីរដ្ឋាភិបាលដែលចោទប្រកាន់និងដាក់បន្ទុកលើរូបលោកថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវលោកថាកាលនោះលោករងអំពើហិង្សាស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតនៅខាងមុខរោងចក្រយ៉ាជីនហើយត្រូវបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងតែម្ដងខណៈរឿងនៅផ្លូវវែងស្រេងកើតក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នោះ
ការចោទខ្ញុំថាខ្ញុំបានជាអ្នកផ្ដាំគំនិតអីគឺមិនត្រឹមត្រូវទេអង្គហេតុរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកឃ្លាំមើលហើយបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនកម្មករបញ្ជាក់ឲ្យទាហានចាត់យោង911កុំឲ្យប្រើអំពើហិង្សាមកលើកម្មករកុំឲ្យកម្មករប្រើអំពើហិង្សាដាក់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនាមយើងជាអ្នកការពុទ្ធសាសនាយើងចង់ឲ្យអ្វីក៏ដោយធ្វើដោយអហិង្សាដោយសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាន
ាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតសង្ឃឹមថាតឡាការកំពូលនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកវ៉ាន់ពៅនិងអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញចំពោះករណីវាយដំកាលពីឆ្នាំ2014វិញលោកថាប្រសិនបើមានការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកវ៉ាន់ពៅនិងអ្នកផ្សេងទៀតពួកគេអាចនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីលោកវ៉ាន់ពៅនិងអ្នកផ្សេងទៀតបានប្តឹងពីព្រោះរឿងវាយដំនេះគឺជាទង្វើខុសច្បាប់ខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអាស៊ីសេរី
ចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតកតនៅរឿងនេះចាសូមអញ្ជើញលោករនាងចាទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយចាដែលអ្នកយកដែលក្រុមការងាររបស់យើងចាបានរូបភាពពីពលរដ្ឋចានៅឯសវនកម្មនៅឯតុលាការកំពូលតកតងទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកវ៉ាន់ពៅនេះចាសូមអញ្ជើញលោករនាងចាទស្សនាវីដេអូខ្លីអំពីរឿងនេះបន្តិចសិនចាមុននឹងយើងចូលទៅដល់កាត់កិច្ចសម្ភារផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកវ៉ាន់ពៅនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
រដ្ឋាភិបាលដែលចោតប្រកាន់ខ្ញុំហ្នឹងមានទវិខាងដើមចោតហ្នឹងថាដូចជាដាក់បន្ទុកខ្ញុំខ្លាំងពេកហើយអង្គហេតុគាត់លើកតាមពីរឿងវែងស្រីរឿងអីដែលខ្ញុំគេវាយនៅមុខរោងចក្រយ៉ាជីនទើបតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយគេដាក់បញ្ជូនក្នុងប្រតិញ្ញាចាត់យងហើយបន្ទាប់មកថ្ងៃ3គេបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារទាំងផ្លុងហើយរឿងវែងស្រីកើតក្រោយថ្ងៃ2មករាហ្នឹងថ្ងៃគេបញ្ជូនទៅទាំងផ្លុងបាត់ហើយអញ្ចឹងរឿងអង្គហេតុផ្លូវវែងស្រីខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹងដាក់បន្ទុកលើហ្នឹងថាដូចជាមិនត្រឹមត្រូវទេអង្គហេតុដែលខាងដើមចោតចោតខ្ញុំណាហើយម្យ៉ាងទៀតការចោតខ្ញុំថាខ្ញុំបានជាអ្នកផ្ដាំគំនិតអីគឺមិនត្រឹមត្រូវទេអង្គហេតុរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកឃ្លាំមើលហើយ បញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនកម្មករបញ្ជាក់ឲ្យទាហានចាត់យោង911កុំឲ្យប្រើអំពើហិង្សាមកលើកម្មករកុំឲ្យកម្មករប្រើអំពើហិង្សាដាក់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនាមយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងចង់ឲ្យអ្វីក៏ដោយធ្វើដោយអហិង្សាដោយសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណឹងទេអត់មានអីទេ
ក្នុងករណីបើប្រសិនណាតឡាការសម្រេចតម្កល់សារិការបស់សាលាតុកំពេញទុកជាបានការដដែលគឺយើងនឹងពិចារណាថាយើងនឹងព្យាយាមរកស្អីមួយដែលជាអង្គហេតុថ្មីកាត់ឡើងថ្មីតែកោះតាមថ្មីតែជារឿងបដិបត្តិរបស់គាត់យើងមានឯកទេសមួយទេថាទាំងគ្រប់ទីដឹងសារមិនដឹងសារនោះមានថាមានលិចចេញទៀតកោះតាមខ្លាំងខ្លាយឬក៏ការដឹកចាក់ស្អីឬក៏អ្វីដែលជាអង្គហេតុផ្លាស់នេះឬរកឃើញថាពីទីគ្នាពីយើងនាំយើងទៅទីដល់ទៅ
ចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធចាលោកវុនពៅចាដែលលោកនឹងមកជជែកតកតងទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកចានៅឯតុលាការកំពូលចាហើយលោកនឹងចូលមកជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធ video Skype ចាសូមជម្រាបសួរលោកវុនពៅពីចម្ងាយចា
បាទជំរាបសួរបងស្រីសូជីវីហើយសូមជំរាបសួរសហការីអាស៊ីសេរីទាំងអស់ដែលជាអតីតធ្លាប់រាប់អានជាមួយគ្នានៅកាលពីនៅរាជធានីភ្នំពេញឥឡូវបានគេឆ្ងាយពីគ្នាហើយថ្ងៃនេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំក៏ជាកិត្តិយសហើយជាការនឹករលឹកដល់បងប្អូនផងដែរបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់ពៅចាយើងបែកគ្នាយូរមែនចាហើយសង្ឃឹមថាលោកវ៉ាន់ពៅចាអឺសុខសប្បាយហើយក៏មានសុខភាពល្អឡើងវិញដែរចាលោកវ៉ាន់ពៅចង់ដឹងពីទឹកចិត្តរបស់លោកថាមកដល់ពេលនេះចារយៈពេល10ឆ្នាំគត់នៃរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅរោងចក្រយ៉ាក់ជីនហើយអង្គហ៊ុនសាបានកើតឡើងលើខ្លួនលោកហើយធ្វើឲ្យលោកមានរបួសហើយក៏មានជំងឺប្រចាំកាយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងហើយមួយទៀតនឹងក៏លោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែរឿងរ៉ាវរឿងក្តីនៅឯរោងចក្រយ៉ាក់ជីននេះដូចគ្នាមកដល់ពេលនេះ10ឆ្នាំទៅហើយចារឿងក្តីក៏នៅតែមិនទាន់ចាប់ស្រេចបាច់ចារូបលោកក៏នៅតែមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយលោកមានជំងឺជាប់ខ្លួនទៅទៀតតើទឹកចិត្តរបស់លោកយ៉ាងម៉េចផ្លូវចិត្តរបស់លោកនឹងយ៉ាងម៉េចដែរមកដល់ពេលនេះចាបើគិតមក10ឆ្នាំទៅហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះនៅតែមិនទាន់ដាច់ស្រេចនៅតែមិនទាន់ឃើញមានយុត្តិធម៌នេះចា
បាទយើងរស់នៅរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះសំណុំរឿងនៅមករោងចក្រយ៉ាក់ជីនដែលតាហានចាត់យោង911បានវាយខ្ញុំស្ទើរតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់មកតឡាកាតឡាដបងរីនេះរីនេះមិនពេញបានបញ្ជូនខ្ញុំទៅដាក់ពន្ធនាគារទាំង plong ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺអាជ្ញាធរពន្ធនាគារបានលាក់ព័ត៌មាននិចិតតែម្ដងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍តម្រាំឲ្យផ្ដាល់ដំណឹងនេះទៅមេធាវីទៅក្រុមគូសាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំរងអយុធធម៌ត្រួតគ្នាតែម្ដងគឺយើងទន្ទឹងរងចាំពន្លឺយុធធម៌រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយទើបថ្ងៃនេះតឡាកាតឡាដបងតឡាកាតឡាកំពូលបានបើកសវនាការកាលពីព្រឹកមិញក្នុងដួងចិត្តយើងគឺខ្លោចសាររោគអវ័យព្រៀបផ្ទឹមប្រមាណឡើយពីព្រោះយើងរងរបួសស្ទើរតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយគេរងបទចោទទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងនៅពេលដែលយើងបានចាក់ចេញពីពន្ធនាគារដែលគេឲ្យយើងនៅក្រៅឃុំគឺយើងរស់ដោយដិតដាមស្នាមភ្ជាប់នៅជំងឺជាប់ប្រាណនិងស្លាកស្នាមនៅលើក្បាលដែលដៅចងចាំជានិច្ចនៅរឿងរ៉ាវដ៏ល្វីងជូរចត់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះគឺយើងនៅតែទន្ទឹងរោគយុទ្ធធម៌ពីសំណាក់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាបានហើយបញ្ជាក់ថាយើងរស់នៅរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះគឺយើងរស់ជាមួយនឹងជំងឺទាំងជំងឺផ្លូវចិត្តផងទាំងជំងឺប្រចាំកាយផងដោយសារស្ថានភាពនៃការវាយដំស្ថានភាពនៃការឈឺចិត្តឈឺទ្រូងនៅពេលដែលគេចាប់យើងដាក់ពន្ធនាគារដែលឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារឆ្ងាយពីមិត្តភ័ក្តិឆ្ងាយពីបងប្អូនបាទ
ចាលោកវ៉ាន់ពៅពាក្យថាយុត្តិធម៌ដែលលោកវ៉ាន់ពៅនឹងចង់បាននឹងគឺមានអ្វីខ្លះលោកឯងរៀបរាប់បានទេតើពីព្រោះថា អ្វីអ្វីដែលកើតឡើងនៅរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងនៅឯរោងចក្រយ៉ាជីនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យលោកមានរបួសបើជាប់ខ្លួនហើយលោកក៏បានលើកឡើងថាដែរថាលោកមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមកដល់ពេលនេះនៅតែឈឺចាប់មិនទាន់សាបរលាបនឹងតើយុត្តិធម៌អ្វីខ្លះទៅដែលលោកចង់បានដែលធ្វើឲ្យលោកអាចរស់នៅបានស្ងប់ចិត្តបានធូរចិត្តបានមិនអាចត្រឡប់មកសភាពដើមទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចសាងជួសជុលផ្លូវចិត្តលោកបានចា
ចំណុចទី1អ្វីដែលជួសជុលផ្លូវចិត្តយើងគឺយើងសូមឲ្យតឡាកាលើកលែងការចោទប្រកាន់មកលើរូបខ្ញុំដែលសាលាដំបងបានចោទប្រកាន់នោះទី1គឺការលើកលែងការចោទប្រកាន់ទី2គឺសូមឲ្យផ្ដាល់យុត្តិធម៌រោគអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើហិង្សាមកលើរូបខ្ញុំដែលយើងនៅតែស្លាកស្នាមរបួសជាប់ប្រាណរបួសជាប់ក្បាលនៅឡើយហើយទី3គឺយើងសូមឲ្យបញ្ឈប់នឹងការរើសអើងសម្រាប់ខ្ញុំហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយដូច្នេះពីព្រោះខ្ញុំរស់នៅជាង10ឆ្នាំដែលយើងធ្វើការបម្រើកម្មករជិត30ឆ្នាំមកហើយបាទ20ឆ្នាំជាងគឺมันមានសល់ប្រាក់កាក់ដូចគេទេគឺយើងរស់នៅផ្ញើប្រាណនៅបន្ទប់ជួលហើយពេលខ្លះម្ចាស់ផ្ទះជួលមួយចំនួនដឹងថាយើងធ្លាប់ជាអតីតមានគេផ្ដន់ទាទោសធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារហើយមានការតាមដានឃ្លាំមើលម្ចាស់ផ្ទះមួយចំនួនគាត់ភ័យខ្លាចគាត់បណ្ដេញចេញឈប់ឲ្យជួលផ្ទះរបស់គាត់ហើយរឿងនេះបានកើតមកលើរូបខ្ញុំរយៈពេល2ដងហើយហើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះបញ្ឈប់លែងឲ្យជួលផ្ទះយ៉ាងតក់ក្រហល់ធ្វើខ្ញុំពិបាកក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងទី3សូមឲ្យបញ្ឈប់នឹងការរើសអើងសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំគឺជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងហើយយើងចង់បានយុត្តិធម៌ហើយយើងចង់បានសេរីភាពលំហគ្រប់គ្រាន់នៃការបំពេញកិច្ចការដើម្បីបម្រើសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់កម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលយើងឈលលើអង្គការវិជ្ជាជីវៈរបស់កម្មករតែមួយគត់តែប៉ុណ្ណោះបាទ
ចាតើឆ្លងកាត់សវនកម្មនៅព្រឹកមិញនេះលោកវ៉ាន់ពើអាចមើលឃើញថាយុត្តិធម៌នឹងបានមករូបលោកដែរទេចា
ឆ្លងកាត់ការដេញដោលក៏ដូចជាការសន្និដ្ឋានរបស់មេធាវីការពារក្តីខ្ញុំសហមេធាវីទាំងពីររូបហើយឆ្លងកាត់ការពិនិត្យឯកសាររបស់អាយកាអមតឡាការសាលាកំពូលហើយនឹងការពិនិត្យឯកសាររបស់អាយដាមប្រធានចៅក្រមសហចៅក្រមជំរុំជំរះកាលពីព្រឹកមិញហើយឆ្លងកាត់ការពិនិត្យឯកសារអង្គច្បាប់អង្គហេតុដីទៀតបើសិនជាខ្ញុំមើលឃើញបើសិនជាតឡាការលោកនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំបើសិនជាលោកឈលលើសុភវិនិច្ឆ័យប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈក្នុងការផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលរងនៅអយុត្តិធម៌បើសិនជាមើលអង្គហេតុទាំងអង្គច្បាប់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌នៅពេលខាងមុខបាទ
ចាលោកអាចមើលឃើញឬក៏អាចស្មានដឹងទេថាតើហេតុអ្វីបានជារឿងក្តីនេះអូសបន្លាយរយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយនៅតែមិនអាចមានពលិយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកដែលលោកជាជនរងគ្រោះចា
បាទរឿងស្មាននោះគឺយើងមិនអាចស្មានបានប៉ុន្តែយើងគិតថារឿងនេះវាអស់បន្លាយយូរពេកជាទូទៅរឿងរបស់ពួកយើងសកម្មជនគឺតម្រាំតែចប់ក្តីឃើញថារហូតដល់5ឆ្នាំ10ឆ្នាំដូចជារឿងយើងទាំងអស់គ្នានេះឯងដូចជារឿងអ្នក23អ្នក25អ្នកហ្នឹងគឺអស់បន្លាយយូរអញ្ចឹងហើយយើងមិនដឹងថាជាមូលហេតុអ្វីបាននិយាយតឡាការអស់បន្លាយជាង10ឆ្នាំហើយរហូតមកដល់ឥឡូវនេះអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាសំណាញ់ឬក៏ជាសម្ពាធមួយដែលរួមរឹតផ្លូវចិត្តរួមរឹតសេរីភាពរបស់យើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានប្រកបដោយផាសុកភាពផ្លូវចិត្តផាសុកភាពនៃការបំពេញកិច្ចការជូនបងប្អូនកម្មករយើងនោះទេបាន
ចា៎លោកមានអ្វីអំពាវនាវឬក៏មានសារអ្វីជាខ្ញុំក្រោយមុនយើងបិទបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសនេះចា៎សូមអញ្ជើញ
បាទជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សហមេធាវីរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាមិត្តសាព័ត៌មានទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដែលតាមដានរឿងខ្ញុំរហូតតាំងពីពួកយើងនៅក្មេងៗសក់ខ្មៅឥឡូវដល់សក់ពីពណ៌រៀងខ្លួនទាំងអ្នករងគ្រោះទាំងអ្នកតាមដានព័ត៌មានចាស់ឲ្យហើយសូមអរគុណហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំអញ្ចឹងចុងក្រោយគឺសូមគោរពជូនផ្ញើសារនេះសូមឲ្យអាយដាមប្រធាន សហជាតិក្រមសូមមេត្តាផ្ដល់យុត្តិធម៌ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំទទួលបានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដវាជាបរិការរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះផងដែរបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់ពៅហើយជម្រាបលាលោកត្រឹមនេះចាជូនពរលោកសុខភាពល្អចា
បាទអរគុណច្រើនបាទ
ចលនានេះកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចានៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទចាលនានេះនឹងបានទស្សនាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញចាកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azizi សេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចានៅថ្ងៃនេះចាលោកជុនច័ន្ទមុតចានឹងលោកសំពូលីចាលោកទាំងពីរជជែកគ្នាតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទថាមេដឹកនាំខ្មែរនៅក្រោមឥទ្ធិពលបរទេសចាកម្ពុជាធ្លាប់រងការជ្រៀតជ្រែកមិនចេះចប់មិនចេះហើយពីសំណាក់បរទេសហើយមកដល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាក៏នៅតែស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃបរទេសដដែលក៏ប៉ុន្តែប្រការសំខាន់គឺនៅត្រង់ថាតើមេដឹកនាំខ្មែរចេះប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលបរទេសដើម្បីជាប្រយោជន៍ខ្មែរឬធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ប្រយោជន៍ដើម្បីតែយកចិត្តបរទេសចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចាសសូមកុំភ្លេចរងចាំតាមដានចាសកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azizi សេរីចាសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះដែលនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាប់ព័ត៌មានតកតនឹងការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិឯនេះវិញចាសសាច់ញាតិនិងមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិអះអាងថាមនុស្សដែលស្លៀកពាក់ស៊ីវិលមួយក្រុមបានចាប់ខ្លួនប្រធានក្រុមការងារគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅឯខេត្តកំពតគឺលោកចិនប៊ុនរតនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាដោយមិនបានបង្ហាញដីកានិងបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នោះទេពួកគេសង្ស័យថាការចាប់ខ្លួនលោកចិនប៊ុនរតនេះដោយសារតែសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកសាច់ញាតិរបស់លោកចិនប៊ុនរតថ្លែងសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាលោកចិនប៊ុនរតត្រូវមនុស្សដែលមានសម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិលមួយក្រុមមានគ្នាប្រមាណ6នាក់បានចាប់លោកប៊ុនរតនៅម្ដុំផ្សារស្ទឹងមានជ័យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅវេលាថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី2ខែកញ្ញានេះសាច់ញាតិរបស់លោកប៊ុនរតថាការចាប់ខ្លួននេះគឺធ្វើឡើងដោយគ្មានដីកាហើយលោកជឿថាលោកចិនប៊ុនរតមិនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីនោះទេចាសសាច់ញាតិរបស់លោកប៊ុនរតថាការចាប់ខ្លួននេះអាចធ្វើឡើងដោយសារតែករណីនយោបាយពីព្រោះតែលោកប៊ុនរតបានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងគឺចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងហើយនៅពេលកន្លងមកបកកាន់អំណាចបានបរាជ័យក្នុងការលួងលោមលោកឲ្យទៅចុះចូលជាមួយ
អូអូនអើយបើយើងការងារនឹងមិនបាច់និយាយមកនៅនេះគឺស្មោះបាក់ហើយនិយាយរួមខាងប្រជាជនអូទិញគាត់ច្រើនគាត់ដែរចូលអូទិញគាត់ដួយគាត់និយាយរួមខាងហ្នឹងគឺគាត់ស្អប់ហ្មងគាត់ចូលចិត្តហ្មងខាងប្រជាជនណាគាត់ចេះទៅខាងយូរហើយគាត់មិនចូលហ្មងមនុស្សហ្នឹងគឺគាត់ដាច់ខាតនៅប្រឆាំងហ្មងគាត់មនុស្សគាត់ស្មោះនឹងសំស៊ីឲ្យចាំ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជ្ជការបានទេនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកជាមនីថាគណៈបកបានដឹងពីករណីចាប់ខ្លួនប្រធានក្រុមការងារគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅខេត្តកំពតនេះហើយហើយគណៈបកកំពុងតែរកមេធាវីការពារលោកតាមផ្លូវច្បាប់ចាក់គិតត្រឹមដើមខែកញ្ញានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនបានបន្តចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់មានចំនួនជាង40នាក់ហើយគិតមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលជាប់ទោសជាអ្នកទោសម្នាក់សិកាចំនួនជាង80នាក់ពលរដ្ឋក្នុងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនបរិស្ថានជាដើមនាពេលកន្លងទៅនេះថាធ្វើឡើងដោយគ្មានភ័ស្តុតាងនឹងដើម្បីតែបង្ក្រាបទៅលើសម្លេងរិះគន់តែប៉ុណ្ណោះ
កម្មវិធី VTV អាស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV អាស៊ីស្រីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV អាស៊ីស្រីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាត់ជាធម្មតាចាតលតែក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋទើបអាចមានសិទ្ធិចាប្រើប្រាស់ស្លាកលេខរថយន្តរដ្ឋចាក្នុងនោះមានស្លាកលេខរថយន្តរដ្ឋផងមានស្លាកលេខខមផងចាមានស្លាកលេខនគរបាលផងប៉ុន្តែជារឿយៗចាមន្ត្រីចាជារឿយៗគឺសាធារណជនតែងតែមើលឃើញថាអ្នកដែលបានប្រើប្រាស់ស្លាកលេខរថយន្តចាប្រភេទជាខមជាណបជាដើមចាតែងតែមានការប្រព្រឹត្តដោយអសិលធម៌នៅតាមដងផ្លូវចាំមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យក្រសួងការពារជាតិចាអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអ្នកដែលប្រើប្រាស់រថយន្តដែលមានស្លាកលេខខមដោយខុសច្បាប់ដែលមួយចំនួនជាមន្ត្រីយោធាធំៗជាបុគ្គលដែលមានអំណាចហើយជាពិសេសក៏មានជនបរទេសគឺជាអ្នកដែលបើកបរដោយគ្មានសិលធម៌ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គុណតម្លៃក្រមសិលធម៌របស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាសស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋសង្កេតឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តពាក់ស្លាកលេខខមមិនត្រឹមត្រូវនៅតែកើតមានច្រើននៅឡើយធ្វើឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅតាមដងផ្លូវបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់ពលរដ្ឋអ្នកជំនាញផ្នែកកម្មវិធីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍លោកកុងរតនៈប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាថាកន្លងទៅមន្ត្រីយោធាមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់រថយន្តពាក់ស្លាកលេខខមមិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់លើផ្លូវសាធារណៈបង្កការគំរាមកំហែងជាប្រយោលលើពលរដ្ឋលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសម័យពង្រឹងនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងឲ្យបានជាប់លាប់ប្រកបដោយតម្លាភាពដោយមិនត្រូវយោគយល់នោះឡើយ
មន្ត្រីតូចៗគាត់ធ្វើតាមប៉ុន្តែដល់ពេលប៉ះមន្ត្រីដែលឬក៏ជាសាច់ញាតិរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ធំគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងវាអត់បានលទ្ធផលអីទេព្រោះដូចជាការវេចចោលទេប៉ុន្តែបើចង់ធ្វើឲ្យស្អាតគឺត្រូវសម្អាតពីថ្នាក់ធំមកមុនរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកដែលទទួលបន្ទុកហ្នឹងត្រូវធ្វើជាគំរូថាមិនឲ្យមានកូនចៅអ្នកធំឬក៏មន្ត្រីធំៗហ្នឹងគាត់ប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងទេហើយបើសិនជាមានគឺត្រូវដាក់ទោសឲ្យស្មើគ្នាដូចជាមន្ត្រីតូចតាចដូចគ្នាដែរយើងបង្ហាញតម្លាភាពទៅខ្ញុំគិតថាវានឹងប្រសើរឡើងទាំងអស់គ្នា
វិសុអសីស្រីមិនតន់អាចតាកតងសូមការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកលើកតែយ៉ាងណាក្រសួងការពារជាតិថ្មីៗនេះបានជូនដំណឹងដល់ស្ថាប័នចំណុះឲ្យក្រសួងការពារជាតិប្រើប្រាស់យានយន្តពាក់ស្លាកលេខខមបណ្ដាលឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលអ្នកបើកបរមួយចំនួនក្រអឺក្រទមមិនស័ក្តិសមជាមន្ត្រីយោធានោះឡើយប្រការនេះធ្វើឲ្យទទួលរងការរិះគន់ពីសាធារណជនប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិលោកចៅភិរិទ្ធបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីចុងខែសីហាថាអ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តខមគឺជានាយទាហានមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនស៊ីវិលឬជនបរទេសប្រើប្រាស់រថយន្តពាក់ស្លាកលេខខមបានឡើយលោកប្រមានថាប្រសិនបើមានជនណាល្មើសនឹងបំរាមនេះក្រសួងការពារជាតិនឹងចាត់វិធានការច្បាប់ការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការពារជាតិនេះគឺក្រោយពីមានអ្នកបើកបររថយន្តទំនើបពាក់ស្លាកលេខខមម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុបានបោះការទៅឲ្យនារីកឹតលុយនៅបញ្ជីបង់ប្រាក់ម្នាក់គ្មានសិលធម៌ហាក់មើលងាយតម្លៃស្ត្រីភេទក្រោយមកវីដេអូសកម្មភាពក្រអឺតក្រទមនេះត្រូវបានគេចែកចាយពាសពេញបណ្ដាញសង្គមនិងត្រូវបានមហាជនរិះគន់លើម្ចាស់រថយន្តនោះថាជិះរថយន្តទំនើបពាក់ស្លាកលេខខមតែប្រព្រឹត្តអំពើគ្មានសីលធម៌ទៅវិញឆ្លើយតបរឿងនេះពលរដ្ឋនោះនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះគ្មានជំនឿលើចំណាត់ការរបស់ក្រសួងការពារជាតិនោះឡើយព្រោះលោកសង្កេតឃើញថាករណីនេះមិនមែនជារឿងថ្មីឡើយលោកថាអ្នកបើកបរមួយចំនួនប្រើប្រាស់រថយន្តស្លាកលេខខមបើកបរយ៉ាងលឿនគ្មានសិលធម៌មិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏មាន
ស្រីបាត់ដល់មកស្រីចរាចរណ៍ចេញចរាចរណ៍អ្នកដែលធ្វើដល់ធ្វើបានអ្នកដែលបំពេញទៅបំពេញទៅខុសដាក់ទោសតាមច្បាប់មិនថាអ្នកនឹងជាប់ទឹកញៀនអីក៏ដោយអត់អ្នកខាងលើគេស្រីទៅខាងលើហើយខាងក្រោមវានៅតែធ្វើ
អ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំការិយាល័យអង្គការលីកាដូខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តសៀមរាបលោកអិនកុងចិត្តសង្កេតឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តពាក់ស្លាកលេខខមមួយចំនួនសមត្ថកិច្ចជំនាញមិនសូវហ៊ានត្រួតពិនិត្យនោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរតែងតែរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋបង្កើតឲ្យមានភាពអនាធិបតេយ្យតាមដងផ្លូវ
កន្លងមកហ្នឹងគឺមានការប៉ះពាល់រំលោភសិទ្ធិអធិភាពមួយចំនួនខ្លះប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្រើប្រាស់ឬសាធារណជនប្រើប្រាស់ហើយគាត់អាងរថយន្តខមោហ្នឹងក៏បើកល្មើសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ជាហូហែអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះបានឆ្លៀតយករថយន្តទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កបទល្មើសផ្សេងៗឬក៏បង្កលក្ខណៈឲ្យជនបរទេសគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាចំណាត់ការនេះនឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាព
កាលពីដើមឆ្នាំ2024ក្រសួងការពារជាតិបានចេញលិខិតព្រមានអនុវត្តច្បាប់លើអ្នកប្រើប្រាស់ស្លាកលេខខមបន្ទាប់ពីកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្ទួនគ្នាដែលអ្នកបើកបរជាជនជាតិចិនជិះរថយន្តទំនើបពាក់ស្លាកលេខខមនៅខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តព្រះសីហនុចំណែកឯនៅខេត្តស្វាយរៀងក៏មានករណីមេយោធាម្នាក់យករថយន្តពាក់ស្លាកលេខខមទំនើបជាច្រើនគ្រឿងលួចដឹកជនជាតិចិនខុសច្បាប់ក្នុងពេលរដ្ឋាភិបាលហាមប្រាមធ្វើដំណើរក្នុងរដូវកូវីដដែលសមត្ថកិច្ចជំនាញចាប់បានតែយ៉ាងណាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាមិនមែនតែរថយន្តពាក់ស្លាកលេខខមប៉ុណ្ណោះទេរថយន្តពាក់ស្លាកលេខនគរបាលក៏កំពុងកើតមានច្រើនដែរខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអាស៊ីសេរី
ចលនានេះកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាកម្ពុជាធ្លាប់ទទួលរងការជ្រៀតជ្រែកមិនចេះចប់មិនចេះហើយពីសំណាក់បរទេសចាំមកដល់ពេលនេះមកដល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅហើយក៏កម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃបរទេសដដែលក៏ប៉ុន្តែប្រការសំខាន់នៅត្រង់ថាតើមេដឹកនាំខ្មែរចេះប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលបរទេសដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរឬក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រយោជន៍ខ្មែរដើម្បីតែយកចិត្តបរទេសចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាចារងចាំទស្សនាចាកិច្ចពិភាក្សានៃកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាដែលលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងលោកសំពូលីជជែកគ្នាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងរថយន្តទេប៉ុន្តែយើងទៅមើលចាកម្មវិធីឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ចា Gamble 3000ដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាឯនេះវិញអ្នកខ្លះមើលលើកឡើងថាព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំឡានខ្នាតអន្តរជាតិចា Gamble 3000ដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជានឹងពុំអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឲ្យបានច្រើនឡើយបារដ្ឋាភិបាលមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាអូក្រិតកម្មនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទីនោះចាការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងទេសចរនិងអ្នករៀបចំកម្មវិធី Gamble 3000ចាបានរៀបចំពិធីត្រៀមចាគឺ pre event នៅឯខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាចាគណៈដែលកូនចៅអ្នកមានលុយមានអំណាចនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែសម្ញែងទ្រព្យសម្បត្តិរថយន្តទំនើបនៅក្នុងពិធីជួបជុំរថយន្តកម្រិតអន្តរជាតិ Gamble 3000នៅលើទឹកដីអង្គរអ្នកខ្លាំមើលសង្កេតឃើញថាកត្តានេះមិនអាចទាក់ទាញអ្នកទេសចរអន្តរជាតិបានឡើយចាអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមចាគឺលោកសឹងសែនករុណាលោកប្រាពវិសុអាស៊ីសេរីចានៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាថាកម្ពុជាត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិវាយតម្លៃថាជាប្រទេសដែលសម្បូរដោយអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចានឹងសម្បូរទៅដោយអំពើចាប់ចម្រិតនិងការបាញ់បោះអនាធិបតេយ្យជាដើមលោកថាទោះបីជាមានព្រឹត្តិការណ៍ Gamble 3000ដែលមានអ្នកចូលរួមមកពីអន្តរជាតិក៏ដោយក៏មិនអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបានដែរ
កណ្ណាទេសចរបរទេសគេចង់មកលេងនៅកម្ពុជាគេត្រូវបើកមើលបណ្ដាញសង្គមឬក៏បើកមើលសារព័ត៌មាននានាដែលនិយាយអំពីទីកន្លែងដែលពួកគេទៅភូមិសាស្ត្រដែលពួកគេត្រូវទៅតើវាមានសវត្ថិភាពដែរទេសម្រាប់ពួកគេខ្លួនគេនិងគ្រួសារគេដែលត្រូវមកលេងមកទស្សនាអីហ្នឹងដំណើរកំសាន្តគេហ្នឹងអញ្ចឹងបើគេមើលមកគេឃើញកម្ពុជាយើងនៅមានអំពើបាញ់បោះកំភ្លើងបាញ់អាណាធិបតេយ្យដូចជាជនជាតិចិនថ្មីថ្មីយើងឃើញហើយហើយរឿងការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងកាស៊ីណូនៅក្នុងហ្គេមអនឡាញ scamming បោកបញ្ឆោតអីទាំងអស់នេះយើងសួរថាតើគេសម្រេចចិត្តមកលេងប្រទេសយើង
ចាការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងទេសចរនិងអ្នករៀបចំកម្មវិធី Gamble 3000ចាបានរៀបចំកម្មវិធីត្រៀមនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានៅព្រលានយន្តហោះចាស់នៅឯខេត្តសៀមរាបចាស់កម្មវិធីត្រៀមព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកសុកសុកេនអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកងើសេងកៈស្ថាបនិកសមាគមវប្បធម៌រថយន្តកម្ពុជាលោកទាសៀមដែលជាកូនប្រុសរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទាសីហាលោកទាបាញ់និងប្រធានក្រុមហ៊ុននិងតារាចម្រៀងមួយចំនួនផងចាស់កម្មវិធីនេះចាំមានបើកសាកល្បងរថយន្តដោយបង្អួតរថយន្តទំនើបៗ ប្រមាណ80គ្រឿងដែលចូលរួមចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះចាសនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះព្រឹក
ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់អាយុធ podcast របស់ Visual Asia ស្រីសម្រាប់សប្តាហ៍នេះសូមប្រិយមិត្តសរសេរជាអត្ថបទកំណាព្យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាឬផ្ដល់មតិយោបល់ពីប្រធានបទល្អៗដែលប្រិយមិត្តចង់ដឹងនិងចង់ឲ្យយើងលើកយកមកពិភាក្សាសូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់អាស័យដ្ឋានរបស់លោកនាងព្រួយផ្ញើចម្លើយទៅកាន់ email របស់យើង contact@ofa.org នេះដំណាក់ការនេះដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពយើងនឹងចែកជូនអាយុនេះដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
ចូលនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាឥឡូវនេះចាយើងចូលមកដល់ចាកម្មវិធីចាក់ផ្សាយឡើងវិញចាកម្មវិធី podcast របស់ VTV Asia Serai ចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះកម្ពុជាធ្លាប់រងការជ្រៀតជ្រែកមិនចេះចប់មិនចេះហើយពីសំណាក់បរទេសមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅហើយចាក៏កម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃបរទេសដដែលក៏ប៉ុន្តែប្រការសំខាន់គឺនៅត្រង់ថាតើមេដឹកនាំខ្មែរប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលបរទេសដើម្បីជាប្រយោជន៍ខ្មែរឬក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រយោជន៍ខ្មែរដើម្បីតែផ្គាប់ចិត្តបរទេសចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាសស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាអំពីរឿងនេះរវាងលោកជួនច័ន្ទមុតនិងលោកសំពូលីដូចតទៅ
កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azizi Serai
បាទខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពួកខ្ញុំពីរនាក់នឹងបាត់មុខយូរហើយប៉ូលី
ជម្រាបសួរបងជួនច័ន្ទបុតហើយជម្រាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VTV អាស៊ីសេរីទាំងអស់ដែរបាទ
បាទយើងបាត់មុខយូរហើយសង្ឃឹមថាអ្នកស្ដាប់នឹកខ្លះៗតាមពិតខ្ញុំនឹកអ្នកស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាអ្នកស្ដាប់នឹងខ្ញុំដែរឬយ៉ាងណាឬមួយក៏បានអីណាយុវជនក្មេងៗ២នាក់មកភ្លេចប្រចាស់២នាក់នេះឯងក៏មិនដឹង
មិនងាយទេតាមពិតមនុស្សយើងស្អីក៏ដោយវាត្រូវតែមានអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់យើងធ្លាប់ធ្វើជាមួយខ្ញុំធ្លាប់លើធ្វើជាមួយជនបងជនច័ន្ទបុតមិត្តអ្នកស្ដាប់ធ្លាប់ស្ដាប់យើងឲ្យមតិឲ្យយោបល់មកនឹងខ្ញុំគិតថាយើងមិនមែនជាជនពាលហើយមិនមែនជាក្របគ្រួសចង្រៃនឹងប្រហែលជាគេនឹក
សង្ឃឹមតែអញ្ចឹងយកសង្ឃឹមថាគេនឹកខ្លះចុះរៀបរាប់បន្តិចមើលបាត់រយៈពេលប្រមាណ7 8អាទិត្យ2ខែនឹងទៅណាខ្លះ
តែប៉ុន្តែខ្ញុំបានត្រឡប់មកវិញម្ដងហើយបានទៅវិញម្ដងទៀតទៅនឹងគឺថាដើរ3 4 5ប្រទេសដែរបងដើម្បីឲ្យស្គាល់ស្រុកទេសគេផងយល់ពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រទេសមួយចំនួនផងសិក្សាពីតំបន់ទេសចរអីគេខ្លះផងទៅដើរពីនេះពីនោះទៅដើម្បីមើលស្រុកទេសគេកុំឲ្យយើងនៅដូចអង្កាយក្នុងដងពេកអ
ញ្ចឹងទៅសាក់ថ្មឬមួយទៅជួសជុលថ្ម
ទាំងអស់សាកសាកជួសជុលបញ្ជួស
បា
ទអញ្ចឹងបងវិញយ៉ាងម៉េចទៅឮថាមានជនពីលខ្លះបនអីអីណាស្អីស្អីនេះឥឡូវមកកភើភើតាយ៉ាងដូចប្របាក់ចិត្តនេះខ្ញុំ
ចិត្តធ្វើម៉េចបើទៅឈឺទៅឈឺព្យាបាលទៅព្យាបាលជួសជុលថ្មទៅជាថ្មហ្នឹងបញ្ជួសបញ្ជួសបានវិញទៅបញ្ជួសបានអីខ្លះខ្លះអីចឹងទៅក៏ធ្វើការវិញអីចឹងទៅមានអ្នកអាចគេបាទមាននឹងអីទៅគេស្រលឹងជាងហើយទុកសោកអីច្រើនទៅជួនកាលអាបា
ទហើយនៅពេលដែលខ្ញុំក៏ឮដែរថាពេលឈឺឯណាទៅពេទ្យទៅអីណាហ្នឹងមិនមែនដេកអត់អំពើណាដេកគិតដេកគួរតែសេមានកម្រងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីឥឡូវបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីមួយចំនួនក៏ប្រហែលថាអូកម្រងប៉ុណ្ណាទេលោក
នឹងមិនដឹងតែសម្រាប់បានប៉ុណ្ណាទេពីពួកពេលឈឺនឹងដូចខ្ញុំប្រាប់ពលីចឹងពេលឈឺពេលព្យាបាលនឹងក៏មានឱកាសមួយនៅលើក្រែចឹងទៅក៏អង្គុយមើលទូរទស្សន៍អង្គុយស្ដាប់រ៉ាឌីយ៉ូអីគេចឹងទៅក៏មានគំនិតច្រើនដែរដើម្បីថាតើត្រឡប់មកវិញនឹងតើយើងច្បិចយកបទពិសោធន៍របស់អ្នកដទៃនឹងបានប៉ុណ្ណាដើម្បីយកមកកែលម្អការផ្សាយរបស់យើងនៅបែបណាដើម្បីឲ្យមានភាពតាក់ទាញដើម្បីឲ្យកាន់តែមានឱកាសច្រើនក្នុងការផ្សាយជូនលោកនាងនឹងពីព្រោះថាឥឡូវនេះយើងហាក់ដូចជារឹតបន្តឹងពេកណាប៉ូលីស
បាទ
យ ើងរដ្ឋបិទពេកយើងផ្សាយដល់ម៉ោងគឺយើងជប់តែម្ដងពីព្រោះថាវាប៉ះពាល់ដល់ការងារភាសាដតីអញ្ចឹងណាខ្ញុំកំពុងតែគិតគូរថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយើងអាចប្រើប្រាស់អា platform នេះប្រើប្រាស់អា media ដែល free ដូចជា YouTube ដូចជា Facebook ជាដើមហ្នឹងដើម្បីពង្រីកការផ្សាយរបស់យើងកំពុងតែគិតគូរនឹងឯងពូលីមិនដឹងថាតើវាអាចទៅកើតឬយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយវាត្រូវតែទៅមុខអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវតែកែលម្អហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តបានវិលមកវិញសម្រាប់ហ្នឹងវាខុសពីពូលីខ្ញុំសម្រាប់ប្រកាសណាស់ព្យាបាលជំងឺទៅពេទ្យអីអីចឹងទៅដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានបោះជំនាញរួមដំណើរជាមួយពូលីរួមដំណើរជាមួយសហការីយើងរួមដំណើរជាមួយនឹងអ្នកស្ដាប់យើងតទៅទៀតបានអីព្រម10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៀតបាន
ឆាប់ពេលលោក20ទៀតទៅ
អញ្ចឹងតើ20ទៅ10 20 30អីទៀតអញ្ចឹងទៅ
ឥឡូវ
30ផ្លាយតា
ហ្នឹងហើយរស់គ្នារស់នៅជាមួយគ្នាឲ្យបានយូរទៀតយូរទៅសំណុកធ្វើការអីជាមួយគ្នាកុំឲ្យឆាប់បែកគ្នាពេកពិបាកនឹកពិបាកអីគ្នា
អូខេឥឡូវយើងងាកមកការដែលយើងនឹងជជែកគ្នាថ្ងៃនេះទៅវិញដោយលោកនាងបានជ្រាបឲ្យខ្ញុំពីអ្នកពូលីនឹងគាត់តែជែកគ្នាតែរហូតនឹងទៅដល់តណាក៏ដោយក៏នៅតែអារម្មណ៍ទាំងការងារអារម្មណ៍ទៅនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជជែកគ្នាបែបណាដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យមានគោលគំនិតសម្រាប់ឲ្យលោកនាងកញ្ញានឹងត្រេះរិះពិចារណាជាមួយនឹងយើងដែរអ្វីដែលយើងទៅជែកនៅពេលនេះនឹងយើងចង់បដោតទៅលើមេដឹកនាំខ្មែរដែលហាក់ដូចជាទទួលរងឥទ្ធិពលបរទេសនឹងតែរហូតនៅប៉ូលីសយើងមើលត្រឹមតែពីសម័យអង្គរមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងមេដឹកនាំខ្មែរនឹងទទួលឥទ្ធិពលបរទេសកាលរហូតនឹងឯងសម័យអង្គរនឹងទៅគឺទទួលឥទ្ធិពលបរទេសតាំងពីអេស្ប៉ាញតាំងពីពួកទីកាលតាំងពីបារាំងអីពេញណាពេញណីអីចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតនឹងឥទ្ធិពលដែលខ្លាំងមែនទែនគឺឥទ្ធិពលវៀតណាមមកជាភៀងឥទ្ធិពលថៃមកជាភៀងបន្ទាប់មកទៀតនឹងសម័យលន់នល់នឹងមានឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកកាំងក្រោយមកសម័យខ្មែរក្រហមប៉ុលពតនឹងគឺឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសវៀតណាមនឹងពេញធឹងតែម្ដងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទៀតដំបូងឡើងយើងដឹងហើយលោកហ៊ុនសែននឹងគឺត្រូវលើកបន្ទប់ឡើងដោយវៀតណាមណែឥទ្ធិពលវៀតណាមនឹងគឺខ្លាំងក្លាមែនទែនបន្ទាប់មកទៀតនឹងចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលរបស់ចិនឥឡូវនឹងមានចិនផងមានវៀតណាមផងមានថៃទៅទៀតឯណោះឥឡូវនឹងអ្វីដែលថៃមិនធ្លាប់មានឥទ្ធិពលនឹងឥឡូវនឹងមានឥទ្ធិពលថៃទៅទៀតនោះពីព្រោះថាមេដឹកនាំយើងនឹងវាទៅជាផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងបងធัวបូនធัวអីនឹងជាមួយនឹងមេដឹកនាំថៃក្រុមគ្រួសារតកូលតាក់ស៊ីនឹងហើយទីបំផុតទៅនឹងក៏ត្រូវរើគ្នាខុបខិតគ្នានឹងធ្វើបាបតែខ្មែរគ្នាឯងតដែលនឹងយ៉ាងហោចណាស់កាលពីសម័យដើមមកនឹងគឺទៅពឹងពោក្រោមឥទ្ធិពលបរទេសអីទៅនឹងក៏ដើម្បីឯករាជ្យជាតិដែលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជាតិនឹងឯងវារស់ទៅទៅពឹងវៀតណាមទៅដើម្បីឲ្យយកឈ្នះទៅលើថៃទៅទៅពឹងថៃទៅដើម្បីឲ្យយកឈ្នះទៅលើវៀតណាមទៅក៏ប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប៉ូលីសសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរឥទ្ធិពលរបស់មេដឹកនាំខ្មែរឥទ្ធិពលបរទេសមកលើមេដឹកនាំខ្មែរជាពិសេសក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននេះ
មុននឹងដល់នេះខ្ញុំចង់និយាយចេះបងការទទួលឥទ្ធិពលពីបរទេសមិនមែនអាក្រក់ទាំងអស់ទេវាមានល្អហើយមានអាក្រក់ទោះបីជាប្រទេសដ៏ធំមួយឧទាហរណ៍ដូចថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានទទួលឥទ្ធិពលពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែរបងពីប្រទេសតូចតាចដែលគេអាចយកមកជាគំរូគេអាចយកមកប្រើប្រាស់ដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបងយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសអានេះក៏យើងអាចនិយាយថាជាឥទ្ធិពលរបស់អង់គ្លេសដែរប៉ុន្តែគេយកអ្វីដែលល្អតែរីកចម្រើនមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសគេនៅប្រទេសថៃយើងដឹងហើយតាពីជំនាន់អង្គរមករហូតមកដល់ថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏ឥទ្ធិពលនៅខ្មែរយើងទំនៀមទម្លាប់សាសនាហ្នឹងក៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ទៅលើប្រទេសថៃប៉ុន្តែគេយកអ្វីដែលល្អរបស់យើងទៅប្រើដើម្បីការពារទឹកដីការពារវប្បធម៌របស់គេឲ្យឲ្យមានការរីកចម្រើន
ធ្វើឲ្យរីកចម្រើនដល់វប្បធម៌ដល់សាសនាដល់ប្រពៃណីរបស់គេបាទ
បាទវាអ្វីអន់ចំពោះអ្នកដឹកនាំរបស់យើងគឺថាយើងបដោយឲ្យឥទ្ធិពលមកបរទេសហ្នឹងហើយឆ្លោះគ្នាឯងប្រើអំណាចធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងហើយអានឹងហើយដែលវាធ្វើឲ្យកាក់ប៉ះពាល់ហ្នឹងដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងទីបំផុតហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមេរបស់គេចវាយរបស់គេហ្នឹងគឺថាគេអត់ធ្វើអីផងហ្នឹងគេឲ្យតែកូនចៅគេឲ្យតែខ្ញុំកាជះគេហ្នឹង ដែលជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនឹងលៃលករវិធីធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯង
តាក់ទងនឹងពាក្យថាធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងនេះពលីនៅពេលដែលខ្ញុំនឹកឃើញរឿងថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះគ្រាន់តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះក្របគ្រោះមួយក្នុងចំណោមក្របគ្រោះទាំង5របស់លោកហ៊ុនសែននេះឡើងកាន់តំណែងភ្លាមនឹងគ្រាន់តែបានមកទស្សនកិច្ចនៅដើមឆ្នាំ2024មកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃហ្នឹងក៏ទៅនិយាយគ្នាជាមួយមេដឹកនាំថៃហ្នឹងដើម្បីឲ្យធ្វើបាបខ្មែរដែរ
បាទក្លាយណាក៏ដោយ
បាទអ្នករស់នៅថៃនឹងគ្នាខំរត់គេចពីស្រុកខ្មែរមកតាមចាប់គ្នាតាមធ្វើបាបគ្នានៅស្រុកខ្មែរនឹងគ្នាមករស់ជាអ្នកជាជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃនឹងហើយមុននឹងមកដល់ប្រទេសថៃនឹងត្រូវទៅប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃកាលនោះសេដ្ឋានោះឲ្យធ្វើបាបឲ្យធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងដល់ប្រជាជនពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯប្រទេសថៃនឹងផងគ្រាន់តែហ៊ុនម៉ាណែតរៀបមកនឹងគ្រោះមកគ្របរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងរៀបតែមកប្រទេសថៃនឹងត្រូវជនភៀសខ្លួនត្រូវសកម្មជនត្រូវអ្នកធ្វើការជាពលករជាអីហ្នឹងថៃចាប់ដាក់គុកមិនស្ទើរទេក្រោមការស្នើរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយយើងសង្កេតមើលបើសិនជាវៀតណាមទៅវិញណាវៀតណាមទៅវិញនៅពេលដែលមានជនជាតិគេរត់មកប្រទេសកម្ពុជាតិចតិចទៅគេហៅមេដឹកនាំខ្មែរនឹងទៅស្រុកគេអញ្ចឹងទៅហាណូយទៅប្រេងកូទៅប្រាប់ថាណែឲ្យមើលថែរក្សាជនជាតិគេនៅក្នុងប្រទេសគេផងឬមួយគេមកដល់ផ្ទះតែម្ដងគេមកបដៅដល់ផ្ទះតែម្ដងណែឲ្យដីឲ្យទឹកនឹងកុំឲ្យនៅក្នុងទឹកអីដីមកឲ្យនៅលើគោកទៅផងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមកថាវាខុសគ្នាអ្វីដែលប៉ូលីសនិយាយនឹងខ្ញុំមើលឃើញអ្វីដែលប៉ូលីសថានឹងគឺវាប្រកាសអញ្ចឹងមែន
វាប្រកាស
អញ្ចឹងបាទគេគិតគូរណាស់ពីវាសនាអនាគតពីការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេទុកទៅដល់ទីណាក៏ដោយបើយើងវិញមិនទាន់បានអីផងនឹងមិនទាន់បានទៅដល់ថៃផងឲ្យគេធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងបាត់រួចទៅហើយ
តើនិន្នាឈ្នានេះគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បងឥឡូវយើងនិយាយទៅអ្នកទៅដល់ដូចថាករណីបងប្អូនសកម្មជនបងនោះអ្នកធ្វើអីណាប្រកាច់តែម្នាក់ឯងចាប់មិនឈ្នះនោះមកចាប់ប្អូនគេដែលគេអត់ដឹងអីសោះនឹងដាក់គុកដើម្បីយកគេធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងអានឹងចំពោះអ្នកនៅជប៉ុនបញ្ជូនប៉បញ្ជូនប៉ពួកបញ្ជូនអាមីអថោននឹងទៅអូស្ត្រាលីដើម្បីគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកនឹងក៏យើងដឹងថាប្រកាសដែរនៅកន្លែងណាក៏ដោយក៏មានពួកនឹងពួកដែលដុំថ្មគ្រោះកំតិចចង្រៃដែលបែកកញ្ចក់ឡានយើងម្ដងមកការយើងបើកតាម highway ហ្នឹងណាតាមនិន្នាឈ្នានេះគេគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អញ្ចឹងពួកនេះអាក្រក់អស់បងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយពេលនេះហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយពីមេគាត់ហើយនឹងខ្ញុំចង់និយាយពីម្ចាស់ហើយនឹងខ្ញុំគេម្ចាស់គេនឹងគឺថាគេប្រកែមែនទេបងខ្ញុំគិតថាម្ចាស់គេនឹងគេប្រកែគេរើសតាំងពី40ឆ្នាំមុនណាបងមកដល់ពេលនេះនៅតែមានប្រយោជន៍ណាន
ៅតែមានប្រយោជន៍គេប្រកែមើលគេប្រកែមើល
មនុស្សរបស់គេគេប្រកែមើលគេប្រកែរើសមកដល់ពេលនេះហើយ40ឆ្នាំជាងហើយនៅតែមានប្រយោជន៍ទៀតនៅតែមានប្រយោជន៍ហើយអាខ្ញុំគេនឹងគឺថានៅតែពូកែបំរើចវាយនាយរបស់គេនឹងគឺថាល្អល្អឥតខ្ចោះហើយគេអត់ធ្វើអីផងរាល់ថ្ងៃបើតាមយើងមើលពីចម្ងាយមកចវាយនាយគេអង្គុយកងតាក់ខ្លាគេអង្គុយស៊ីគេអង្គុយផឹកគេអង្គុយសបាយអីចឹងទៅហើយគេសើចទៅព្រោះអាខ្ញុំអញនេះស្រួលមែនទេអាខ្ញុំនេះដូចស្រួលមិនស្រួលខ្ញុំអត់គិតខ្ញុំអត់ដែលឃើញខ្ញុំអ្នកណាដែលប្រកែអីប្រកែយ៉ាងហ្នឹងទេបង
នឹងការពិតនឹងយើងអភ័ព្វនឹងត្រង់នឹងឯងពូលីមេដឹកនាំយើងនឹងដែលសុខចិត្តដើម្បីផលប្រយោជន៍គ្រួសារខ្លួនដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងក្រុមខ្លួនសុខចិត្តទៅបំរើបរទេសសុខចិត្តលៀបពណ៌ខ្មែរគ្នាឯងសុខចិត្តធ្វើបាបជនជាតិឯងដើម្បីទៅបំរើសម្ហិតាបរទេសដើម្បីប្រយោជន៍តែមួយគត់គឺប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារខ្លួនมันខុសទេគឺអ្វីដែលសុភាសិតខ្មែរនិយាយថាសុខចិត្តរស់ផ្ទះអ្នកដតីដើម្បីចំអិនពងមាន់របស់ខ្លួនករណីហ្នឹងមេដឹកនាំខ្មែរនេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺអត់ខុសទេ ធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយខូចផលប្រយោជន៍គ្រួសារណាក៏ដោយខូចផលប្រយោជន៍ជាតិក៏ដោយដើម្បីឲ្យតែវងត្រកូលរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យបាក់ពួកខ្លួនមួយក្រុមតូចនឹងបានលុយបានកាក់រក្សាតំណែងបានបាត់បង់ទឹកដីក៏មិនអីណាសម្លាប់មនុស្សប្រមាណក៏មិនអីអ្នកណារងគ្រោះបែបណាក៏មិនខ្វល់ដែរគឺខ្វល់តែខ្លួនឯងដូច្នេះអ្វីដែលខ្មែរយើងនិយាយថាមនុស្សខ្លះនឹងគឺថាមានចរិតជាអ្នកដែលសុខចិត្តទៅរស់ផ្ទះគេមួយដើម្បីគ្រាន់តែចំអិនពងមាន់ខ្លួនឯងនឹងអាចរិតនឹងគឺថាវាជារឿងអភ័ព្វមួយដែលយើងមានមេដឹកនាំបែបនេះ
បាទហើយខ្ញុំថានឹងយើងអភ័ព្វដោយសារបញ្ហានឹងប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងអ្វីដែលយើងនិយាយម្ដងទៀតបងយើងក៏ធ្លាប់និយាយដែរពួកនេះអត់មានគេអត់មានខ្មាស់ទេបងអត់មានគេអត់មានអៀនខ្មាស់អីទេបងគិតថា
ឥឡូវអូនប៉ូលីលើកមុនអត់ព្រមជាមួយខ្ញុំទេណាខ្ញុំថាពួកខ្ញុំមិនប្រើថាពួកនេះអត់គេអត់ខ្មាស់ទេខ្ញុំថាពួកនេះមកក្រាស់មកក្រាស់ប៉ូលីមិនព្រមទេឥឡូវព្រមមួយខ្ញុំហ្នឹងតាអត់គេអត់ខ្មាស់មែនប៉ូលីសុំកាត់ប៉ូលីទីចុះមិនដឹងថាតាប៉ូលីមានភ័ស្តុតាងអីខ្លះដែលថាពួកនេះអត់គេអត់ខ្មាស់ទេណាចំពោះខ្ញុំរឿងចុងក្រោយនេះរឿងកាត់លោកហ៊ុនសែនប្រកាសប្រមាណថ្ងៃមុននេះថាកូនគាត់នឹងជាក្របពេជ្រ5គ្រាប់នេះអានឹងប្រកាសជាអត់គេអត់ខ្មាស់មែនណាចំពោះខ្ញុំគឺថាប្រកាសជាមុខក្រាស់មែនហេតុអីគាត់អាចនិយាយអញ្ចឹងបានប្រកាសណាកូនអ្នកណាក៏ដុំពេជ្រដែរមិនមែនតែកូនគាត់ទេយ៉ាងកូនអ្នកណាក៏គេដុំពេជ្រសម្រាប់គេដែរជាកៅភ្នែករបស់គេដែរ
ហ្នឹង
ក៏ប៉ុន្តែឲ្យមកនិយាយថាអូកូនគាត់នឹងអស្ចារ្យណាស់ជាក្របពេជ្រទាំង5ក្របគឺមានប្រយោជន៍ណាស់មានសិលធម៌ណាស់កូនលោកហ៊ុនសែនណាមួយដែលមានសិលធម៌រាប់មើលតាំងពីកូនបងរហូតដល់កូនកដាលរហូតដល់កូនពៅណាអ្នកខ្លះទៅធ្វើបាបគេទៅខំស្លឹកទៅជៀកគេទៅភ្ជុំកំភ្លើងដាក់គេទៅហកកូនគាត់មួយដែលគាត់ទើបរើសបតបឲ្យធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រាន់តែឡើងកាន់អំណាចព្រៀមដូចខ្ញុំនិយាយមុននឹងមកថៃនឹងមិនទាន់បានទៅថៃផងទេលហ្វូនតាក់ទងគ្នាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃឲ្យធ្វើបាបខ្មែរនៅឯបាងកករួចបាត់ហើយ
បាទ
ចាប់ដាក់គុកហូហែមុននឹងទៅដល់ចាប់ដាក់គុកខ្មែរគួរតែនិយាយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពេលដែលទៅថៃនឹងឲ្យគេការពារប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋខ្លួនមិនអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានឡើងថ្មីហើយមេត្តាជួយមើលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំផងអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏មានបញ្ហាជាមួយរដ្ឋាភិបាលរត់មកនៅថៃហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាស្រួលឲ្យគាត់នោះនៅបានស្រួលផងអីផងអីចឹងអាហ្នឹងជាអំពើថាជាមនុស្សដែលមានសិលធម៌មានចរិយាធម៌ល្អនោះតែយើងឃើញមួយណាក៏ដូចមួយណាដែរអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំគិតថាមុខក្រាស់ហូចចុះកូនគេហ្នឹងយ៉ាងម៉េចកូនគេគាត់ចាប់ដាក់គុកឪពុកគេចាប់ដាក់គុកអត់ឲ្យគេបានថែរក្សាកូនគេក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងលើកតែកូនឯង
មកដល់ពេលនេះដុំគ្រោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺថាចាប់គេដាក់គុកហ្នឹងអស់ប្រហែលជាង100នាក់ហើយក្នុងពេលនេះប្រហែលគេព្រួយបារម្ភគេបញ្ចេញមតិអ្នកខ្លះមិនព្រួយបារម្ភមិនបញ្ចេញមតិផងគាត់ទៅទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដទៃទៀតដែលជាមិត្តភក្តិហ្នឹងក៏ចាប់គេដាក់គុកដែរក៏ចាប់គេដាក់គុកដែរអ្វីខ្ញុំចង់និយាយថាពួកនេះអត់មានការអៀនខ្មាស់ហ៎បងនៅពេលឥឡូវកុំនិយាយដល់អ្នកដតេនិយាយពីខ្ញុំនឹងបងនៃខ្ញុំហើយនឹងបងឯងនៅពេលដែលបងឯងមានប្រៀបជាងខ្ញុំឥឡូវថាយើងថាជាមិត្តនឹងគ្នាចុះដែលមានប្រៀបយើងទៅញ៉ាំបាយ
តែថាមិត្តនឹងគ្នាចុះអញ្ចឹងតែមិត្តនឹងគ្នាមែនតើ
ចាំមិត្តខ្លះគេដើម្បីប្រយោជន៍របស់គេតា
យើងឧទាហរណ៍ហ្នឹងយើងពីរនាក់នេ
ះឲ្យយើងមិត្តមែនតើតែក៏លើកជាឧទាហរណ៍កុំឲ្យនិយាយទៅប៉ះពាល់អ្នកដតេអូខេបើសិនជាបងធ្វើអ្វីមួយបងមានប្រៀបលើខ្ញុំគឺថាចង់ស្អីក៏ដោយក៏កេងប្រវាញ់តែមានប្រៀបលើយើងរហូតស្មានតែបងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហ្នឹងបងនិយាយថាឯងអាណិតប៉ូលីដល់ហើយវិញថ្ងៃនេះឯងកេងប្រវាញ់បានវាលើអត់ទេទៅដល់ផ្ទះវិញថាជួយអាមួយនេះភ្លើនហ្នឹងវិញឯងគាត់តែប្រើនិយាយវាមាត់វាទៅវាយប្រពន្ធវាគាត់ឯងនិយាយជាមួយវាមាត់វាទៅធាក់កូនវាគាត់ឯងឌីលវាមាត់វាទៅដកឌីងអីវាយកវាដុតផ្ទះវាចោលបានវាលហាមអញ្ចឹងមានគេស្រឡាញ់យើងអត់ឥឡូវយើងឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង្វាយគាត់ហ្នឹងមកឬក៏មន្ត្រីចង្វាយរបស់គាត់ហ្នឹងមកស្រុកខ្មែរប្រាប់គាត់ថាជួយមើលកូនចៅអញផងយើងរត់តិចទៅមើលគេដល់ពេលយើងទៅប្រទេសថៃមានកម្មករខ្មែរយើងរាប់លានអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើខ្ញុំគេនៅនោះយើងអត់ទេរមមុខចាប់បញ្ជូនមកឲ្យខ្ញុំវិញអត់មាននិយាយថាណែប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំហ្នឹងជាង1លានអ្នកហ្នឹងកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអ្នកឯងហ្នឹងជួយពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចអ្នករបស់អ្នកឯងហ្នឹងបានច្រើនណាស់ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋអ្នកឯងអត់ធ្វើទេកិច្ចការអស់ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងសូមជួយមើលថែរក្សាផងគិតគូរគាត់ផងនៅពេលនោះ អ្នកឯងក៏ចំណេញប្រទេសខ្ញុំក៏ចំណេញប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំក៏ចំណេញអញ្ចឹងសូមជួយថែរក្សាគាត់ផងពួកអ្នកខ្ញុំគេនេះមាននិយាយអញ្ចឹងណាទៅដល់អាណាទឹះភ្នែកអាណាធ្វើឲ្យរកម្មភ្នែកគឺថាចាប់ដាក់គុកចាប់បញ្ជូនហើយអ្នកខ្លះមិនអញ្ចឹងចាប់ម្ដងចាប់ពីរដងទៅដល់កាណាដាឥឡូវជួយអង្គុយបចោលរាល់ថ្ងៃបចោលអត់មានថ្ងៃឈប់ទេហើយអ្នកខ្លះទៅដល់មកដល់ស្រុកនេះ4 10ឆ្នាំហើយមានកំហឹងពេញខ្លួនទាំងអស់ហើយយើងគិតថាម៉េចយើងគិតថាអ្នកជិតខាងយើងនឹងគេសុបាយគេគិតថាយើងនេះជាមនុស្សក្រាន់បើមនុស្សក្រាន់បើឪពុកម្ដាយរបស់គេដែលក្រាន់បើគេនឹងធ្វើអ្វីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់លះបង់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីកូនគេ
បាទអានឹងគឺជាបញ្ហារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងឬមួយក៏ឥឡូវនឹងវាខ្លាយទៅជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយអ្វីដែលគាត់មិនដឹងទួលនីតិរបស់គាត់ណាមិនដឹងទួលនីតិថាតាមពិតហ្នឹងកូនគាត់មិនមែនមានតែ5ហ្នឹងទេកូនគាត់ជាង10លាន
កូនគាត់7 10លាននេះ
បាទកូនគាត់គឺទាំងអស់អ្នកណាក៏ជាកូនដែរពីព្រោះថាគេខំបោះឆ្នោតឲ្យឡើងធ្វើមេហ្នឹងគឺថាដើម្បីមើលការកុសត្រូវទាំងអស់កូនណាក៏ដោយឈឺពុកធ្វើឈឺវាយធ្វើកង់ឈឺត្រង់ធ្វើកម្មអ្វីក៏ដោយគឺយើងអត់បោះបង់ចោលទេមនុស្សបើសិនជាគេតវ៉ាបើគេមិនពេញចិត្តត្រូវយល់ថាតើគេអត់ពេញចិត្តរឿងអីមិនមែនទៅសម្លាប់ដើម្បីបំបិតមាត់នោះទេ
ត្រូវហើយបង
បាទដូច្នេះមកដល់ពេលនេះទៅហើយក៏នៅតែអត់ទាន់ស្វែងយល់អំពីថាតើជាមេដឹកនាំនឹងមេដឹកនាំរបស់អ្នកណាមិនមែនតែក្រុមរបស់ខ្លួនឯងមកក្រុមមិនមែនតែកូនរបស់ខ្លួនឯងកឡងខ្លួនឯងប៉ពួករបស់ខ្លួនឯងនឹងទេទាំងអស់គ្នាគឺជាកូនចៅរបស់គាត់ទាំងអស់អានឹងក៏ជាមូលហេតុមួយនៃការដែលឡើងកាន់អំណាចដោយមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន
់
ដោយត្រូវគេចាប់ដាក់បន្ទប់
ណាឡើងតាមជើងខោ
បាទឡើងតាមជើងខោឡើងតាមជាយសពុតអីជាដើមអីចឹងទៅដូច្នេះវាមានអាជំងឺរៀបរឹកអត់ទាន់វាមានអាជំងឺខ្វះសមត្ថភាពមានជំងឺអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយនៅអត់ទាន់យល់ទួលនីតិរបស់ខ្លួនជួនកាលឡើងធំផុតកំពូលបាត់ទៅហើយលែងស្ដាប់អ្នកណាទាំងអស់លែងព្យាយាមរៀនសូត្រអីទាំងអស់ណាជាអ្នកភូមិហើយជួនកាលភ្លេចខ្លួនរហូតដល់ថាខ្លួននឹងឯងជាស្ដាច់មកចាប់ជាតិទៀតឯណោភ្លេចខ្លួនដល់ប៉ុណ្្នឹងភ្លេចខ្លួនដល់ប៉ុណ្្នឹងថាខ្លួនឯងនឹងជាស្ដាច់កូនជាអីចឹងទៅកូនសុទ្ធតែជាកូនអ្នកមានបុណ្យអីចឹងទៅនៅពេលដែលរៀបតាំកើតទៅស្រាប់តែមានភ្លើងហោះមកចឹងទៅជួនកាលភ្លេចខ្លួនដល់ប៉ុណ្្នឹងភ្លេចខ្លួនថាការពិតនឹងយើងគ្រាន់តែជាមេខ្មែរក្រហមមួយរូបរត់គេចពីការកាប់សម្លាប់រវាងខ្មែរក្រហមនិងខ្មែរក្រហមហើយទីបំផុតទៅក៏វៀតណាមប្រើប្រាស់ដើម្បីយកជាឈ្នន់ដើម្បីចូលមកឈ្លានពានកម្ពុជាប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលវាឡើងនឹងវាលឿនពេកទៅណាវាហាក់ដូចជាភ្លេចខ្លួនភ្លេចកំណើតរបស់ខ្លួនភ្លេចតតាខ្លួននឹងចេញមកពីណាធ្វើដំណើរទៅណានេះជាបញ្ហារបស់មេដឹកនាំខ្មែរយើងដែលធ្វើឲ្យអញ្ចឹងយើងឃើញឯមេដឹកនាំនៃប្រទេសដទៃនៅពេលដែលគេរៀនសូត្រត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលគេឡើងកាន់អំណាចតាមរយៈការបោះឆ្នោតតាមរយៈមានបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតរបស់គេរបៀបដឹកនាំផ្សេង
អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីនិយាយទៀតទេគ្រូបងជន់ចាត់បត់និយាយប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទហ្នឹងហើយយើងក៏ទៅជួយគ្នាច្រើនហើយហើយសង្ឃឹមថាការពិភាក្សារបស់យើងនេះមិនមែនជាការពិភាក្សាដែលពូលីដែលជន់ចាត់បត់នឹងឃើញហើយនឹកឃើញហើយនិយាយតែពីអ្នកនឹងទេមនុស្សច្រើនណាស់ដែលយល់ដឹងអំពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាមានការងារតវ៉ាអញ្ចឹងហើយបានជាមានការធ្វើបាតកម្មកក្រើកនេះកក្រើកដីដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅកូរ៉េអញ្ចឹងធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតពូជព្រោះទាំងអស់គ្នាដឹងមើលឃើញនឹងភ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីនឹងនៅប្រទេសយើងក៏មើលឃើញនៅប្រទេសជិតខាងក៏មើលឃើញនៅប្រទេសឆ្ងាយជាងយើងនឹងក៏មើលឃើញដូច្នេះអ្វីដែលយើងតាំងពីនិយាយនេះគឺថាហាក់ដូចជានិយាយឲ្យតំណាងអ្នកដែលមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិដោយផ្ទាល
់អរគុណបងហើយជម្រាបលាមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VTC AC សេរីទាំងអស់ហើយយើងសង្ឃឹមថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងអ្នកស្ដាប់របស់ VTC AC សេរីនឹងបន្តគ្រប់ត្រការផ្សាយរបស់ VTC AC សេរីតទៅមុខទៀតបាទ
បាទបាទដូច្នេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទវឌ្ឍក៏សូមជម្រាបលាលោកនាងកញ្ញាតែត្រឹមនេះយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយមិនចឹងយើងអត់ទៅណាទៀតទេមិនចឹង
អត់ទៅណាទេយ៉ាងតិចណាស់ 3-4 ខែដែរនៅងិលនឹងឈឺក្បាលហ្នឹង
អរេខ្ញុំ2ខែទៀតទៅ follow up ទៅ2ខែទៀតទៅមើលម្ដងទៀតតើការព្យាបាលកាលពីប្រមាណអាទិត្យកន្លងទៅហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណា ក៏ប៉ុន្តែទៅលើកនេះមិនទៅព្យាបាលទេទៅគ្រាន់តែទៅ follow up ទៅពិនិត្យតាមដានធម្មតា
ទូឡាក់
4 5ថ្ងៃទេបាទអញ្ចឹងអរគុណនឹងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
ចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាមានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងចានៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាមាននៅ Apple podcast និង Spotify ជាដើមចានៅ